what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, ui, oso altu menago bai ez, bai kaixo, zaharrak berri entzuten eritzera, Alabedi Irratiko historia programa.
Gabon beste aste batez, Amandak esan duen bezala, historiari astindu edarra mateko. Zortziretan hasi gara eta bederatzi terdiak arte egongo gara, gaur osteguna entzuten ari baldin bazara. Eta gogoratu Alabedin bertan errepikapena, igandetan, gabeko 11ak eta 12 terdiak bitartean duzula.
Edo noiz nahi, podcastan bitartez. Edo Euskal Herriko hainbat eta hainbat irrati libre, ez, Rosa Sarearen bitartez, entzun gai ere bai, izango gaituzue. Baina, bueno, sarrera pixat autopromo honen ostian, guazen gaurko programara. Gaur ze izango dugu nahi?
Bueno, ba, nik uste oso gai ezberdinak izango ditugula, haien artean. Izan ere, gaur aurten lehenengoz kolaboratzaile bi izango baititugu. Etortegeria, iaz gurekin aritutakoa, arkeologiaren inguruan mintzatzen dena, eta Jon Martinez iaz ere gurekin kolaboratzen hasitakoa. Eta kasontan batez ere historia garaikidearekin harremanduriko gaiak jorratzen dituena. Etorrek gaurkoan planteatuko du, begira, igual historia purotik pixkatat gelditzen den gai bat, askotan Aitorrek hemen kontatu izan dizkigu arkeologiak gaur egun dauzkan problemak, ez? Mosketak eta murrizketak eta kontu hori direla eta kultura beti izaten da biktima nagusia, eta kulturaren barruan, ba, arkeologia berare asko sufritzen ari den zientzia bada, eta arkeologo asko izan dira, ba, mikromezenazgoa edo crowdfundingaren bitartez, eurelanak finantziatu nahi izan dituztenak.
Bueno, baita esan beharra dago, arkeologia bere momentuan, ez? Urte honenetan, behintzat, izugarrizko azkundea izan zuela, ez? Obrekin, zetorren, ze arkeologia horrekin, ez? Nahi dut, ez? Obrakin bartzen itunean zaki babestutako toki batean, bai? Ba, karo, obra pila bat egiten zirenez, bai? Ba, arkeologia edo emergentziazko arkeologia ekintza pila bat egiten zian, ez? Eta sasoio nahuetan, ez? Arkeologo asko egin zioten bere enpresa txikiari, ba, bueno, horrekin hazi egin ziren, ez? Enpresario bilakatu ziren, ez? Eta, ba... Bueno. Asko eta asko, bai, esan nahi dut.
Ez gehienak, seguramente, ez gehienak, baina asko, baina bai, batzuk, egia da, arkeologo asko egon direla eraikuntzarekin, nahiko harremandurik. Ba, bueno, kontua da, imaginatu batez ere, txikiak diren arkeologo horiek, ikertzeko...
Bai, ni beti di, zea, bai.
Gogoekin dabiltzenek, bueno, ba, crowdfunding honetan topat dutela, zeure lanak finantzatzeko modu bat, eta mikromezenazgoa, zergaitik ez, ba, musikarako edo arterako baliagarria baldin bada, arkeologian, zergaitik ez. Hori etor teieriak kontatuko diguna, baina Jon Martinezek oso bestelako gaia ekarriko digu gaur estudiora. Izan ere, Arabara ekarriko bai gaitu eta hitz egin behar digu Arabako auzo mugimenduaren astapenari buruz. Ez dakidana, Jonek kontatuko digu gero da, ba, astapen horiek nora eramango dituen, ez? Ez dakite bere jarduna aro garaikidera, azkeneko urtetara mugatuko duen, edo auskalo, igual erdi aroko auzotasunetan eta galduko ote zaigun, ez dakit. Baina, bueno, banda, hori guztiarekin eta kolaboratzailekin hasi aurretik, beste kontu batzuk ere izango ditugu.
Bai, saiatuko gera, aste honetan, nahiko historiarekin zirikusia daukaten berriak agertu dira, ez? Eta, bueno, saiatuko gera, hoe komentatzen, ez? Saiatuko gera, gainetik behintzat, bada ere, komentatzen, biak berain artean oso ezberdina badira ere, ez? Ba, bueno, ba, historiarekin zer ikusia daukate bilek. Eta lehenengoa, ba, Mein Kampf edo Hitlerren liburu, ez, edo nazionalsozialismoaren ikur bilakatu den liburu honen inguruan, hitz egingo dugu, izan ere, aste honetan bertan, nik uste gaur bertan, atera dela, Alemaniako gobernuak galdu egingo ditu liburu horrekiko copyrighta, bai, berak bazekana, eta 2015ean galduko du, eta ikusiko da zer dakate pentsatua egitea, eta saiatuko gera ulertzen notizi hori, zergatik dauka copyrighta estatuak, eta ze egin du copyright horrekin urte hauetan guztietan, ez?
Dirua irabazi, imaginatzen dut, ez?
Bai, komentatuko dugu gero, eta pixkat ez da biderako, parada emango diogu, ez? The world keeps revolving.
They say the next big thing is here. Bueno, Mein Kampf hori eta bere autore eskubideak, baina bestalde batetik, denbora oso atzera egingo dugu, eta duela 4.000 urtera joango gara. Iragan astean, Atapuerkan berriki aritu diren hainbat ikerlarik, azkeneko aurkikuntza batzuk aurkeztu baitzituzten, eta...
4.000 urte?
4.000.
Ah, vale, eske 4.000 esan duzu eta esan duzu, 4.000.
Ah, konfunditu naiz orduan. 4.000 urte. Duela 4.000 urteko... fosil baten ADN-aren sekuentzia osoa atera dute eta bueno, horrek gauza interesgarriak ekarri ditu argitara, izan ere orain arte pentsatzen ziren gauza batzuk espaitira,
pentsatzen ziren
bezala edo bintzat hori kolokan jarrera, ez?
Hau da garrantzitsua, ze batzutan pentsatzen dugu historia ez da deno jakin ezin dugula jakin benetan ze pasatu zen, ez? Teorizazioen gainien ikasten dugula guk geuk, ez, historia, batzutan ahaztu egiten zaigula teorien gainean gaudela, ez? Eta zeo zer berri agertzen danean eta horia guzti horiek zapuzten dituena edo ez duena enkajatzen teoria horietan, ez? ba, beti alde batera uzten da, ez? Eta holako gauzek, ez, zientziak berak, ez, erakusten dugu teoriak direla eta berreraiki egin behar direla, ez, historian zehar.
Ba, eta usnarketa hori gainera aplikagarria da, ez bakarrik historiari, ez? Zientzia
edo zein tokitan, bai, hori da.
Guztu, zientzia eta dogma ez dijoa zela eskutik inundik inora, eta bueno, gero komentatuko dugun berri honek, ba, argita garbi usten du. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy.
Ba, bueno, azken asteetan Durangon aurkeztu behar ziren nobedade hoiei leku bat utzi diogu, tarte bat, musika tarte bat behintzat gure programan, eta ba, gaurkuan ba, beste nobedade batekin entzungo edo utziko zaituztegu audience taldea entzuteko aukera izango dugu, ordu terdi honetan. Hortxe duzue audientzen azken diska. Eta esan dugun bezala, ba, bueno, programa guztion zehar, ez? Entzungai izango dugun musika izango da gaurkoan audientzen azkena. Baina guatzen komentatu ditugun berri hoietara, ez? Hasieran komentatu ditugun berri hoietara. Ta hasi egingo gera, ba, Hitlerren Mein Kampf eta liburu horrekiko autore eskubideen inguruko afera, ez? Sortu dana, eta sortuko dena. Mein Kampf, ba, 1925ean argitaratu zen, ez? Nire burroka, ez? Titulupean, ez? Hitlerrek idatzitako liburu hori Alemanian. Eta Bigarren Mundu Gerra bukatu ostean, ba, liburuaren egile eskubideak edo copyrighta, denok ulertzeko, ez? Ba, Bavirako gobernuen esku gelditu da. Hobeto esan da, ekonomia ministeritzaren esku gelditu da. Ta zergatik, ba, Hitlerrek bertan argitaratu zuelako, eta behintzat honek bideratu du, zera, copyright honen menpe egotea Bavirako gobernuak, bideratu du Alemanian bederen argitabilpen hau galarazi izana. Bimila eta maustean bertan, Alemanian gauzak aldatu egin daitezke. Izan ere, 70 urte pasa ondoren, Alemaniako legedian horrela agertzen da, egile eskubideak publikoak egiten dira, ez? Orduan, 2015ean, hau da, Hitler hil eta 70 urte pasa ostean, Alemanian nahi duenak lortu dezake argitaratzeko eskubidea. Liburu hau argitaratzeko eskubidea. Halere, ez da ilegala izan, liburua. Gauza da, zentsuratua izan dela azkeneko 70 urte hauetan, ez? Eta eskuragarri egondu da, izan ere, Estatu Espainola, Frantzia, Turkia, Egipto edo Argentinako argitaletxen bitartez argitaratutako liburua izan da, eta gero, argitaratuta gero, posible izan edozein herrialdetan saldu. Beraz, etzen ilegala, egin dutena da, saiatu dira ez ateratzea Alemanian argitalpen berririk honen inguruan, baina lortu ziteken eta baita internetetik bidez. Naiz eta Bavariako gobernuak ba, argitalpen hauen guztien atzean egondudan abukatu nahi izan duten, ez? Mein Kampf egia da ez dela liburu soia. Izan ere, nazionalsozialismoaren ikurra izan da, eta denok dakagu buruan, ez? Hitler eta bere liburua. 1945erako, Alemanian 12 eta 15 milioi aletik gora salduta zeuden, eta Frantzian 300.000 baino gehiago. Baina harrigarriagoa egiten zaiguna da, 1945etik aurrera, hau da, Hitler hil ostean eta Bigarren Mundu Gerra bukatu ostean, aliatuek irabazi ostean, Britania Handian 1.100.000 ale saldu izan direla da. Alare, esan dezakegu, irakurtzeko motibuak oso ezberdinak izan daitezke. Norbaitek irakurri dezake kuriosidadez, edo testu historiko bat delako. Eta nazionalsozialismoaren ideologia bera ondo ulertu nahian, edo Hitlerrek burutu zuen ideologia hau, edo bere pentsakera, behintzat ulertu nahian irakurri dezake. Baina bestelako irakurketak ere egon daitezke. Bai, neonazismoaren gorakada azken urteetan Europa guztian zehar oso aipagarria da zentzu horretan, ez? Eta pentsatzen dugu, ba, irakurle oso ezberdinak egongo direla salmenta hauen atzean daudenak. Esaten da ere, Turkian azken urteetako liburu salduenetariko bat dela Mein Kampf. Beraz, nahiko afera serioa tokatzen zaio Baviera gobernuari. Zer egin honekin 2005 edo 2005-etik aurrera, ez? Eta zer egin du orain arte, ez? Lehenago esan dugu, ez dela ilegala izan, Alemanian argitalpen berririk, ez ziren uzten, bai? Baina zilegia zen edo legala zen bigarren mundu gerra bukatu baino lehenagoko argitalpenak saltzea Alemanian bertan. Baita komentatu dezakegu bai interneten bidez edo baita beste herrietako argitaletxen bidez lortu zitekela Alemanian bertan, bai? Argitalpen hoiek izan ere maneko utxune legala zegoen honen inguruan, ez? Baina goazen begiratzea tabu bilakatu izanaren arrazoietara, ez? Batzuk diote, ba, memoria gatik egindala, ez? Biktimen memoria zaindu nahian egindela. Beste batzu badiote, Alemania historiariak, ari naiz. Beste batzu badiote, ba, bildurragatik ez dutela kaleratu, bai? Alemania berriz egiteko olako zeuzer egiteko gai ote ziren, bai? Horren inguruko bildurragatik, bai? Eta honekin lotuta, magia esan da, La Ola pelikula etorri zitzaidan burura, ez? Hau irakurri nunean, izan ere, pelikula horretan bertan, bai, gaztei galdetzen zaienean, ba, nazismoaren inguruan egin behar dutela lana, eta beti denok komentatzen zutena, zan, hirugarren arrazoi zera, posible bat, bai, dela alemaniarrek modu kolektiboan daukaten erruduntasun kontzientzia hori, ez? Zer egin duten, ez? Batez ere holokaustoaren inguruan, ez? Batzutan gaur egungo Israel eta Palestinaren arteko borroketan Israelen alde, ezkerra Israelen alde jartzera ere eramaten duen, ez? Kontzientzia, erruduntasun kontzientzia kolektibo hori, ez? Eta pelikula horretan agertzen da arrazoi hori, baina agertzen da beste bat, gai izango ginen berriz Alemanian horrelako ideologia totalitario batekin edo fasista batekin bat egiteko modu kolektiboan, ez? Hori da irekitzen den galdera, ez? Eta historialari batzuek ere aipatzen dute beldur hau baita tabu edo gorde izanaren arrazoien artean beste bat bezala. Beste bat izan daiteke, Unai berak komentatu duena, ez, programen sarreran, dirua, bai? Ministeritzaren esku dago copyrighta hau, ez? Eta bestelakoak ere komentatzen da, ba, biktimen memoria zaindu horren atzean, zaindu nahi horren atzean, ez? Ba, azkenean, hainbesterako izango da, ja hainbeste urte pasata gero, ez? Paternalismoz puntu batekin jokatzea ez da izango, ez? 70 urte pasa ostean ez da izango beldurragatik, baina garai honetan orain neonazismoaren inguruan sortutako ez dakit olatu, ez? Azkenean Europa osora hedatu den olatua eta Alemanian ere ikusten dana, batez ere ekialde horretan, ez? Agertzen den neonazismoaren gorakada horregatik ez da izango beldurra horregatik. Hala ere, Alemanian zentsura honen aldekoak ez direnak ere badira. Bai, Munitzeko historia garaikideko institutoa saiatu da askotan eta batez ere azken urteetan, ba, Mein Kampf honen argitalpen berri bat egitea. Edizio kritikoa nahi dute atera, bai? Historia garaikideko institutuak nahi duena da, ba, anexo edo prologo batzuekin batera eta liburuan bertan, ba, hainbat eta hainbat aipu sartuta, edizio kritiko bat, bere testu inguruan ulertzeko errezten duen liburua eta benetan ikusten duena ideologiaz aparte, zer izan zen nazionalsozialismoaren doktrina, nondik handatorren, hogeita marreko hamarkadatik hasita, bai, ba, orina nahi duten egin eta beraiek diotenez, 2010-etik lanean ari dira lan horretan, lan mardul horretan. Eta azken urteetan, esan baldin badute ere lanean daudela eta nahi dutela modu publikoan, doakoan eta interneten bidez, ez, publikoa zentzu horretan, nahi dutela argitalpen hori denen eskura jarri 2015 baino lehen, zergatik 2015 baino lehen, asko diotelako, beldurra daukatelako, ba, 2015an copyright edo estatuak daukan eskumen horiek bukatu bezain pronto, ba, neonazi taldeek, argitalpen berriak hasiko diela ateratzen. Orduan hori pasa baino lehen nahi duten egin da historialariek beraiek modu objektiboan tratatuta lana, bai, testu historiko bat bezala, bai, ba, bere testu inguruan edizio kritiko hori nahi dute atera, baina horretarako gobernuaren zea permisoa edo behar dute. Eta Babierako ekonomia sailak ez du hain argi ikusten. Eta 2010-ean bertan esan zuten, naiz eta hauek lanean hasi, ba ez dala oso argia beraiei eskubidea emango dioten argitalpen bat egiteko. 2012-ean berriz esan zuten, ba, egin behartzela zerbait eta ari zirela edizio kritiko hori babestu, babestea pentsatzen ari behintzat. Eta nahi zutela baita agian eskolarako bertsio edo edizio berezi bat atera. Baina 2015 hortxe bueltan dago eta oraingo zenbaten du dena airean dagoela. Eta Babierako gobernuak ez duela oso argi ikusten zer egin afera honetan. Gugeuk hemendikan planteatzen dugu hausnarketa. Benetan hain garrantzitsua da Mein Kampf ateratzea Alemanian, argitaratzea Alemanian. Ez alda arriskutsuagoa mito batean bilakatzea liburua, tabu batean bilakatu den heinean, ez? Izkutuan alegaltasun horretan egondu da liburu hau 70 urtetan, ez? Zer da garrantzitsuena, zer da arriskutsuena, zer da benetan, ba, kolokan dagoena hemen?
Oso kuriosoa da nola beldur hori agertzen dutenak diren, ba, demokrazia kristauko kideak, konservadore kapitalistak. Kuriosua dela diot, ze arraro egiten zait, pentsatzea, Mein Kampf bezalako liburu batek, benetan nazi gehiago egingo dituenik, ez? Ez dakite hori irakurrita, nazira norbait bilakatuko ote den, ez dira seguramente milaka pertsona izango. Akaso, ez ote dira beraiek, nazismoa eta jarrera fasistak bultzatzen dituztenak, akaso ez ote ziren beraiek, nazismoaren garaia, nazismoa bera bultzatu zutenak, italian fasismoa, espainian frankismoa, edo espainiar fasismoa bultzatu zuten bezala, ez? Oso bitxia suertatzen zait hori. Euren jarrerek bultzatzen dituztela ideologia horiek, ez? Liburu batek, ez dut uste.
Bai, batez ere liburu baten edo zer gauzaren erabilpena da arriskutsuena, ez? Eta horrelako jarrerekin, hau da, Munitzeko edo bertako, bai, Munitzeko instituto batek, ez? Historia garaikideko instituto batek nahi baldin badu, edo prest baldin badago, edizio kritiko bat egiteko, zergatikan ez utzi, zergatikan ez eman eskubideak horretako, ez? Zergatikan utzi dena airean, ez? Azkeneko momentura arte, ez? Eta benetan afera bada gobernuarentzat, ez? Eta bilakatuko da eta pentsatzen dut urrengo urtean zehar askotan entzongo dugu notizia edo liburu edo argitalpen edo copyright edo gauza guztie hauen inguruan, ez?
Bueno, argitalpen kritikorik egiten baldin bada, gustatuko litzaidake argitalpen kritiko horretan demokrazia kristauak eta konservadurismoak nazismoaren garaian izan zuen
papela azaltzen. A ver, azaltzen zen.
A ver. Eta nazismoarekin harremanduriko kontuak alde batera utzita, bueno, igual naziekin horren ezberdinak ez diren beste batzuei buruz hitz egingo dugu, hain zuzen ere duela 400.000 urtea Taporkan bizi ziren gizakiei buruz. Atapuerka informazio iturri amaigabea da. Atapuerkatik urtero, datozkigu berriak, eta batzuetan berri horiek hankaz gora jartzen dute historia aurrearen inguruan ziren zenbait teoria. Saioaren hasieran aurreratu dizuegu, teoriak teoria baino ez direla, eta askotan jakintzat eta egi absolutotzat ematen ditugun kontuak, gerora egia ez direla konturatzen garela. Hori bera, gertatu da Atapuerkan, izan ere, iragan astean, Atapuerkan lanean ibilitako mundu guztiko zientzialariek, Natura aldizkariaren bitartez, Atapuerkan egindako azkeneko ikerketa baten berri eman zuten. Ikerketa horretan ikusi eginda duela 400.000 urteko fosil baten gainean egindako ADN-aren emaitzak zeintzuk izan diren. Orain artean, pentsatu izan dugu Atapuerkan bizi zen gizakia Neandertal, Europara duela 400.000 urte inguru heldu zen Neandertal gizakiarekin harreman estua zuela. Kontua da ikerketa hauek justo kontrakoa erakutsi digutela. Antza, sekuentzia ADN-aren sekuentzia horrek ez du Neandertal gizakiarekin halako harremanik, eta bai ordea oso bestelakoa den bestelako talde batekin, hain zuzen ere duela 40.000 urtera arte Siberiako Altai mendietan bizi izan ziren desinobanoen taldearekin.
monstrous games that I can't quit. My monotone hurry,
hain zuzen ere, Atapuerkako lanen zuzendari den Arzuagak berak esan duen moduan, progresurik baldin bada uste estena aurkitzen delako da. Eta uste etzen hori, argitzeko ba, teoria ezberdinak plazaratzen ari dira, alegia. Zergatik ADN sekuentzia horrek ez du neandertalarekin harremanik, eta bai ordea oso urrun Siberian eta denboran ere oso urruti, askozaz ere beranduago, duela 40.000 urte desagertu zen talde batekin zergatik gordetzen dute harremana. Lehenengo ideia edo ondorioztatzea logikoena behar bada da bi talde horien artean harreman zuzen bat dagoela. Baina harreman horretan ondo pentsatuz gero, egia da espazioa eta denbora oso ezberdinak direla, eta tartean, alegia Neandertal gizakia bizi izan zen garaian, zubi bat egon beharko litzateke, eta ikerketek ordea erakutsi dute halako zubirik ez dela. Beraz, lehenengo probabilitate horrek ez du oso ziurra ematen. Baliteke, bigarren teoria batek dioen moduan, Siman topaturiko azkeneko aztarnak bertan bizi zen taldearen bestelako talde batenak izan zitezkela, eta kaso bestelako talde horrek bai izan zezakela Siberia inguruko talde horiekin harreman estuagoa. Baliteke ere, ezurren sima horretan topaturiko aztarnak erlazionaturik egotea bai Neandertal eta bai Altai mendiko talde ezberdinekin. Alegia, euren arbasoak izatea, baina berriro ere zalantza berdina suertatzen zaigu, zer gertatzen da Neandertal gizakiarekin egon beharko litzateken zubi horrekin. Eta azken teoria batek esaten du behar bada Atapuerkan bizi ziren pertsona hauek barnean zeramaten informazio genetikoa ezberdina izan zitekeela. Kontua da aztertu den sekuentzia genetikoa amaren eskutik pasatzen dela gorputz ezberdinetara, nolabait esatearren. Eta horrek ahalbideratuko luke sekuentzia genetiko ezberdinak bizitzen egotea talde berdinean, eta behar bada orain aztertuturikoa sekuentzia horietako bat izatea, eta azken finean esan bezala talde berdinean ba informazio genetiko oso bestelakoak elkar bizitzen aritzea. Ikerketak egin dira, galderak ere, orain erantzunak bilatu egin behar dira, eta imaginatzen dut, erantzun horiek bilatzen, arituko direla, Atapuerka lanean aritu diren, mundu guztiko ikerlari horiek guztiak. Eta ikerlaria, arkeologoa zehazki, guk badugu gaur gurean, eta Ortegeria, Gabon.
Bai, Gabon, kaixo, arratsaldeon, Gabon.
Arratsaldeon, ba, bueno, ja, ilunpetan gaude ez da.
Bai, atxaldeko zaietatik gaude ilunpean, bai.
Bueno, Etor, ez dakite Atapuerkako kontu hauek zuk arkeologo bezala jarraitu dituzun?
Jarraitu ditut oso urrutitik, Ola, ikusi dute sare sozialetan, eta, bueno, azkenean arkeologo laguna dituz duen, bueno, bakoitzak eskegitzen ditu olako lotura batzuk, eta ikusi nuen, ADN-aren asunto guzti hau. Eta bueno, Atapuerkatik iristen zaizkigun notizia beti dira oso oso impactanteak eta oso ez dakit deigarriak. Eta niri egia esan ADN-aren historia arrotza egiten zait, osea, ez dut asko ulertzen, baino bai iruditzen zaitela dala ikerketa bat oso garrantzitsua batez ere gizaki zarrak, hau da, atzera begira, hainbeste urteetako informazio hori zea egiteko, ez, rekuperatzeko eta ikertzeko. Iruditzen zait dala bide bat, azken urteetan asko landu dena eta emaitza ikusgarriak ematen dituena. Beste alde batetik, Atapuerkan hau egotea eta mendik irtetzea, ez zait ez da harritzeko egiten. Atapuerkok ematen du, euren notiziak eta aurkikuntzak dosifikatu egiten dituztela komunikabidetan horrelaxe botatzeko, ez? Bomba bat bezala erortzen dira hango notiziak beti komunitate zientifikoan eta gizartean, ez? Eta ematen du urtero, kajoi batetik irtetzen, ateratzen dutela notizi bat, beda, hau femur honetatik, hau, bale, oain hemengo azkazal bat bilatu dugu, oain ez dakiz zer, bale, eta doaz dosifikatzen euren informazioa. Proiektua hor goran mantentzeko eta interesa beti ere hor mantentzeko. Beraz, auskalo zer altxor gehiago dauden eta zer notizi gehiago eukiko ditugun Atapuerkatik.
Zagin, marketing sistema modernoenak erabiltzen
ditugu. Bai, erabat. Oso ondo gestionatuta dago, oso ondo planteatuta dago proiektua bere sorburutik eta mantendu dutena izan da beti, hori, ez, jendearen gana gerturatu eta interes hori mantentzea, ez, hainbeste urteetan eta urtero beti aurkikuntza ikusgarrienekin, ez.
Etor, nik uste gaur landu behar dugun gaia ezin hobeto ekarri duzula, ez da? Atapuerkaren bitartez, izan ere, marketinga aipatu dugu, proiektuak saldu, eta arkeologian proiektuak saltzeko modu asko dago.
Bai, hori da, proiektuak saldu egin behar dira, finantziazioa lortu egin behar da modu batera edo bestera, ez? Orain arte, gure administrazioek eta diputazioek eta barri finantziatzen zizkiguten, zenbait proiektu arkeologiko, baina azken urteetan, batez ere azkenek urte honetan, hori ez dago diru laguntzarik. Orduan, alternatibak eta bilatu behar izan dira, eta lehendik ere existitzen ziren holako gauzak, baina bain, denon ahotan dabiltz mikromezenazkoa eta crowdfunding eta honelako egitasmoak. Eta niri deigarria egin zitzaidan ikusi nuenean olako egitasmoa da arkeologiara aplikatua. Eta, crowdfundinga zer da? Da, partikularrak diru bat ematen dio proiektu kultural bati, ez dauka kulturala izan beharrik. Baina, gehiagotan ematen da proiektu kulturaletara, oda partikular batek, diru aportazio bat egiten du, proiektu hori abian jartzeko, edo jarraiko tasun matemateko. Ez, da esku bat botatzea proiektu bati, aportazio bat, eginez. Orduan, sortu dira honelako plataforma desberdinak, guzti hau egia esan zabalkundea dauka internet bidez. Ez, internetak eragin du honelako solidaridade, holako zea bat, kate bat, ez, holako proiektuetarako. Eta daude plataforma ezberdinak, orduan erakundeek edo enpresek edo dena delakoak bere proiektua hor jartzen du eta doa. Proiektu hori esplikatzen da, zertan datzan, zer helburu dituen, zer aurkikuntza dauden, zertarako den. Eta orduan, hortxe iskinatxo batean dago leiatila bat, eta hor jartzen zuzuk ze diru kopuru, ez egiten duzun, ez aportatzen duzun. Baina, hor daude ez, plataformaz berriak ikusi ditut gaur gainea, Lanzanos izena du bate, oso esanguratxo, Lanzanos. Beste badago, Lataona Kultural, goteo.org, eta gero, arkeologiara espezializatua dagoen bat dago, Todos a una izena duen bat. Hor bakoitza jartzen du bere proiektua, eta jendeak zer aportazio egiten duen. Baina hemen baita gakoa dago aportazioa egiten duenari ere zerbait eskaini bertzaiola. Hau da, konpentsazio bat egon behar du edo rekonpentsa bat egon behar da. Orduan, hor da, berezitasunak hor daude. Adibidez, gauza da ez, aportazioa egiten duenak zer bilatzen du. Proiektuak bermatzea, jarraitzea, barrutik ikustean nola funtzionatzen duen, ez askotan horrelako zalantza batzuk sortzen dira. Ez, baina, dirua jasotzen duen horrek ere, eman behar dio zerbait, bere benefaktore edo bere mezenas horri, ez da? Terminologia ere, pixka tarrotza egiten zait, baina, egia esan horrela. Eta holakoetan ne oso kurioso egin zait, ez? Zer eskaintzen du indusketa arkeologiko bat finantziatzeak, ez? Norbanako batek, hola, interesa duelako arkeologian edo gustatzen zaiolako, besterik gabe edo, so, bueno, ba, o, hauei, ez? Hanbeste ordu hor, launiko pasatzen duen hori, bat diru pixkat emango diet, ez? Pixka solidaritate hau daukatenek, ez? Adibide bat ikusi dut Mallorcan. Talaiot batean, kan Jordi talaiot batean, bik izendatua dago, eta ari zen, hori, puskaka eroitzen ari zen, ez? Etzegoen modurik, ez? Eta etzegoen gobernutik eta inungo diru laguntzarik, orduan esan zuen bertako ikerlari batek, ba, bueno, hau jarri behar dugu martxan. Orduan, zeuden aportazioa da, o 2 eurokoa edo 2.000 eurokoa. Ez? Tarte hortan doan abaniku zabal bat. Eta oso kurioso egitu zaitez, ba, segun nolako aportazioa egiten duzun, horren araberakoa da rekompentsa. Hau da, 10 euro jartzen bali madituzu, daukazu publikazioa PDF-an, CD batean kanpainako irudiak, kamiseta bat, berrogeita 10 euro jartzen bali madituzu, zure izena agertzen da memorian.
Azkenean, bai, egin duzu gauzatzea, eraman duzu.
Zu, benefaktorea bai. Nola izan zarean, ba, gero...
Aita santuain zea horrekin, ez? Zoaz, ba, ez, pixkate, ba, Miguel Angelen mecenas bezala, mateo.
Ez que da, hori da, ez, pixka rollo hori da, oso kuriosoa da. Nola, hori nola traduzitzen den arkeologiara, atentzio asko de Judit. Eta gero, ja, 1.000 euro jartzen dituenak, indusketan parte hartzen du. Beraz,
ordainduta lan egin.
Hori da, ez? Osea, ordaintzen duzu 1.000 euro eta uzten dizugu industen, eh? Ez, orduan, oso kuriosoa da ze jendeak zer proposatzen duen konpentsazio moduan. Egia da baita ere, bakoitza jartzen du. Nik nahi dut crowdfunding bidez 2.300 euro lortu. Ba, 2.300 euro horiek lortzen ez bali adibide bada, eh? Ez badirea lortzen, eguneko finantziazioa ez bada lortzen, ez da rekompentsarik ematen, eh? Baldin eta betetzen bali bada, orduan bai, funtzionatzen jartzen da rekompentsa hori. Baina bitartean ez badira iristen, hortxe geratzen da zure aportazioa, zure borondate ona, eta hor borondate onean geratzen da. Hortxe, ez? Orduan oso kurioso eritu zait. Hemen ere bai, Euskal Herrian ere eginda, eh? Horrelako... esperientzia bat, zean Beizaman, horre Gipuzko erdi-erdian, San Pedro de Iromendi zen adone ermita batean, zehazten arkeologia enpresak egin du, horrelako esperimentu bat, eta lortu du, eta gainak gainditu egin du, bere jarritako zea, ez, importe hori. Eta, bueno, hauek Berkami izeneko plataforma batean izena jarri, bueno, jarri zuten proiektua eta finantziazioa lortu dute. Ordu, bueno, ikusten zu, helburu batzuk lortzen direla. Eta hauek ere hori egiten zuten, eh? 10 eurogatik ematen dizugu, hau egin gati pixka gehiago. Ez da gezer, ikuste progresioa nolakoa den oso kuriosoa.
Eta ikusi egiteke, osea, dirua eman duena bertakoa ingurukoa den edo kanpotik, osea, ez dakit, Mallorcatik eman duela dirua Gipuzkoa erdian, bai, zea horretan.
Gero, benefaktoren izenak o daukazu aukera edo agertzeko edo anonimatoan mantentzeko.
Uh-huh. Ez da kurioso izango litzateke, ez zure inguruan, ez, ba, gauza hauek bai, ze karo, sartu inbertzea, horri alde horietan.
Bai, sartu inbertzea.
Proiektu dutaz, enteratu inbertzera, ez? Atzutan hitz egiten dugu ontaz, baina esatu zu, ja, baina eske, ez da gertzen banner bat zu sartzen zarenean, ez? Eta entara sartzen zuzenean, ez?
Ez.
Inbertu zu bilatu.
Hori da, proiektua da ez dator zugana zuzenean,
ate joka. Bai.
Zuhu martzea proiektuaren bila eta finantziatzeko borondate hori erakutsi bartzen hasi hasi, ez? Orduan, ba, kuriosoa, oso kuriosoa guzti honek nola funtzionatzen duen. Orduan baino neri baita ere zalantzak, sortzen dizkit, eh? Olako zalantza batzuk zuk esan duzuna, 1.000 euro jarri eta gainera lan egiteko eskubidea ematen dizu, osea, nola, nun geratzen da arkeologoaren profesionaltasuna eta figura hori, ez? Osea,
bueno, baina egiten diozuna da pase bit bat bezala,
bai.
Ez? Azkenean zukortzen zuzu.
Karretilla eramaten utzi.
Ez, baina, bueno, ba, igual pertsona horrek daka bere etxetik ikuste du dena, ba hori, ez, ba oso bukoliko. Ez da pentsatzen du, ba pintzelakin egongo dela horrela, pelikuletan agertzen den bezala, ez? Tardo esate, oazu polita, ze interesgarri, egungo naiz eta utziko naute eta ikusiko du bertatik, zer den, ze batzutan, bestela ezin duzu eta imaginatu.
Bai, esperientzia bizitzen ustea edo, bai, edo albideratzea ongi dago, baino gauza da ez ote da mezenasa bihurtuko ordezkoa, o arkeologoaren ordezkoa.
Ah, bueno. Oda,
Bolondres hori ez ote da gero izango indusketan lanan ibiliko dena.
Baina, pentsatzen 1000 euro utzi duna, egongo dela ordu erdi. Eta ez guardian, ez eguzkia jotzen dunean gogorren. Ez egongo da, hori ikusteko zer dan, eta jungo da etxea, lau argazki atea eta pozpozik.
Eta pozpozik, lur pixka bat ikutu duelako.
Hori da.
Ez, ba, nik ero hola uste dut, baina baitare, hor ikusten, hor, arkeologo bezala baitare. Ez, ez, ostras, joder, hemen ondoan dauka nonek, industu aldu, 1000 euro jarri dituelako, eta nire entzenago.
Ez dut uste, lau egun jarraien egongo denik, ez?
Ez dut uste.
Baina, bueno, ala ere, mezenasen zea zein da, ez? Azkenean bideratzea ere, bai, dirua emate izu eta albideratzen izu proiektua, baina mezenasek esatu mazien izu horrela, ez?
Ez hori da, ez? Ze harreman dago. Ez? Mezenaz harremanak dira, hola pixka bat?
Menpekotasun.
Menpekotasun harremanak. Bai,
osea, botere harreman bat da, ez? Azkenean jartzen izu dirua, baina zerbait eskatzen dizut.
Bai.
Trukean, izango da egiteke kamiseta bat, edo esan dezaket, ez, ba, iruditzen zait, hau egin duzutela, eta orain egin behar duzute, ez dakit nolako marketinga jendea tortzeko gure herrira, edo ni zer dakit.
Hori da, nik dirua jarri dut, eta derecho emate ditu, eskubida daukat, hori exigitzeko, ez? Horren nik uste dut oreka bat bilatu behar dela baita ere, zer eskatzen den eta zer eskaintzen den, ez? Baita ere, pixka bat, oreka bat egon behar duela, bestela, sartzen gara pixka bat dinamika batean, eta nik entzuten nuenean, ba, mezen asazu izango zara, eta eman, eta dirua, eta ez da gizotan, jo. Honek ematen du, garai bateko kondeak eta bezala, ez? Diruen nola zeukaten, hori, ba, peoi batzuk hartzen zituzten, joten ziren kobazulo batzuetara industera, hor Kantabrian eta asko emantzen fenomenat izan zen, konde de, noazen, Bega del Sella, izena zuen gizon bat, asko bilizten, hango Kantabriako zetan, gustatzen zitzaiolako antiguedadeak, garai bateko tresneria, eta onelako gauzak, eta hori egiten zuen, ez, horretara bueltatu behar gara, ez, eta, pixkat, mezenasan kontzeptua eta terminologiak nahi, bai, iruditzen zait, dala pixka bat oso dezimononikoa, ez? Ruma, pixka beldurare ematen du zentzu horretan badakit, ez? Horrelakorik ez dela eta gehiago dela ekintza solidario bat eta kultura egitasmoa eta aurrera eramateko modu bat, ez? Eta hori apoiatzeko modu bat dela, baina uste dut baita ere oreka bat edo mantendu behar dela, ez?
Bai, ze orain arte ikusi duguna da, igual, ba, hola, undiena, ez, ba, igual, teleberrin edo telebistan agertzen dela pelikula bat egin dutela, ez, ez dakiz zer egin dutela, ba, mikrometen asgoi esker, ez, bai. Ba, baita jarri zan, nik ikusi nun behin, ba, gidoiak, bera, osea, mezenas hoiek ere bai egite zutela gidoi puska batzuk, orduan egite zutela pelikula denen artean, zentzu, zera, kolektibo horretan, ez, karo, indusketa arkeologiko bat agian ezberdina da, ez, ba, bueno,
bai,
kurioso
da, eta gero, ze hori ez, pak hoiek sortzea, ez, oda, 10 euro ematen balima dituzu, publikazio bat, kamiseta bat, eta metxero bat. 15 ematen balima dituzu, eta izan, hori, iruditzen zaitu oso merkantilista baita, ez, ondo dago baita, arkeologiak azken batene, ezagutza, sortu behar du, baino baita ere diruare sortu behar du, edo ez da, beste kontestu batzuetan ere etekin bat atera bartzaio, ez? Eta baino, ostras, kurioso egiten zaite, nola aplikatu daiteken
enpresa zera, filosofia ba, horrekin, ez?
Enpresa filosofia hori nola aplikatzen den, ez? Olako zetan. Eta ikustea, ja, esperientzia hauek, ja, Euskal Herrian eman direla, ba, bueno, haizu?
Beizaman?
Beizama batean.
Eta aipatu duzu etor, beldur zarela mezenasgo honek jokatuko duen paperari dagokionean, ez? Zote duen indusketan beran gehiegizko partea izango.
Edo turismo, ez, bilakatuko, azken finean, ez? Ekintza indusketa bera, turismo ekintza batean sortza, ez?
Ba, baina kontua da, beldur hori ez da berdina mezenasgoa publikoa denean, instituzio bat izaten denean, ze orain artean behar bada arkeologia horretaz bizi izan da batez, ez?
Baina ez da beldur hori ez da berdina zare, azken batean diputazioko teknikoak zure proiektua tasatu duena eta ikusi duena dirua martzaizun edo ez doa indusketara zurekin, eta ez zaitu ordezkatuko. Hala, ez da zure ondoan jarriko industen, ez zare. Orduan, ulertzen dizut esan nahi duzu, baina implikazio maila uste desberdina dela.
Bai. Horiko usatxo, eta gero kuriosia suertatu zait, zein da laguntza hauetara, edo mikromezenezgo hauetara jotzen duen arkeologo taldearen profila. Zer dira, enpresa txikiak, unibertsitateko taldeak izaten dira?
Nik ikusi ditudanak enpresa txikiak izaten dira. Ja, badaukatenak indusketa bat, ja, irikita lehendik, edo, bueno, bai hori da, ez da izaten indusketa baten lehenengo kanpaina aurrera eramateko baizik. Ja, badaukate lehendik egitasmoa irekita, eta nahi dute diru partidatxo bat zerbait espezifikorako.
Jarraitzeko, bukatzeko.
Hori da, hori da. Ez, horrekin, diru horrekin, etzaio soldata ordaindu nahi arkeologoari edo arkeologoei edo ez da bazkaria edo eta zeare ez. Nik uste dela, zerbait oso konkreturako edo datazio batzuk egiteko edo dena dalako egiteko, ez? Orduan, ondo ikusten dute, beti ere, mezenazgo hau denean, finantziazio iturri osagarri moduan. Ez finantziazio iturri bakarra. Ez, oda, osagarri bezala edo alternatiba bezala ondo iruditzen zait. Gauza zehatzetarako doanean, adibidez. Ez? Gero, ofertatzen den gauza hauen artean, konpentsazio bezala adibidez daude bisita gidatuak. Oda, adibidez, bueno, zirkuito turistiko baten barrean, edo zentzu turistiko baten manai horretan, crowdfunding erabiltza bedaz, zait, hain gaizkire iruditzen. Adibidez guk, zeak antolatu ditugunean, auzolandegiak eta onelakoak antolatu ditugunean, ba, egia esan, ez litzateke gaizki egongo auzolandegi hori finantziatzeko. Hoxe bakarrik, jendeari bisita gidatu bat eman, parte hartzea bultzatu eta honelako gauzetarako partida bat crowdfund bidez ez egitea, ez? Lortzea.
Gaina hola, ituzuna da ikusarazi, ez? Jendeari gizarteratu zure lana, ez? Bestela, egia esan da, bueno, Katedral Maravillosonek modan jarri zuen, ez? Abiertzen gora, ez bainan. Lehenago, zuk ikustatzen ditunean gauzak zian, bukatuta. Ata ditugu hau, edo indugu hau, edo dena tapatuta eta berriz gauza, osea, igual utzita, ez? Bueno, ba, izan daiteke beste.
Prozesu guztia jarraitzeko aukera edukitza ere, eta geroz eta arkeologia irekiagoa inbar dela ere, beti pentsatu izan dugu, ez? Oruma, bueno, hau ere zentzu horretan doa. Baina hori, esatu duena, oreka bat, pixka bat, bilatu zere bai.
Eta posible da hau instituzioek ematen duten diru laguntzarekin elkartzea, bien arteko zerbait izatea, eta ondela ez bat eta ez bestearekiko dependentziarik ez izatea?
Osagarri izatea
osa,
bat,
orida, osa
bai, izatea, bai, posible da, bai. Azken batean, zuk diru laguntza bat eskatzen duzunean, galdetzen dizute, aberria beste diru laguntzari bat duzun edo ez? Hori ere hala da. Baina, bueno, nik uste, bai dela osagarria, ez? Azken batean, zuk ematen dizu diputazioak edo aldundiak ematen dizu eman barreko dirutza, bueno, dirutza eman, diruko purua, eta...
dirutza
hor lapsus bat ironda, zentzu barrekoa, eh? eta gero aparte, zu bilatzen duzu finantziazioa zure kontu da, hori ez dauka da.
Zer, batzu kamisetak saltzen, ez, edo etiketa...
Pentsatzen hasi egin naiz, eh? Bai. Ja, bueltak ematen egin naiz guzti honi, eta hurrengo nire indusketa proiektua, ikerketa proiektu bat balima da dintzat,
Gaina polita da, ez? Osea, arkeologia zea batean lan egitea polita da. Egun baterako da ere, eh? Osea, puska batean ikusteko zer da, nola egiten da, ez? Osea, zu ere ikasten, naiz eta ikasten egon historia, ez? Esatu zu, ba, arkeologia ikaste, baina ez dakit nola egiten duten. Osea, ez?
Bai, horretik.
Baina, bueno, pertaratzea eta esatea, bira, ez? Ba, orain egiten du lehenengo pausua, bigarren, esatu zu, bira, ze kurioso, ez?
Bai, horretik, ekuitzen dute arrakasta, ate irekin jarrunaldiak, tailerrak eta auzolandegiek horreti dute olako arrakasta, ez? Bertan implikatzen den jendea, da, benetan nahi duelako jakin zertan egiten, oso, nola egiten den lana eta nola egiten dugun lan, ez? Ondo dago, batez ere hori esan duzuna, olako ekimenak ondo datoz, sozializatzeko, dibulgatzeko eta zabaltzeko, ez? Arkeologi lana.
Metodoa bera, ere?
Hori da, metodoa bera, barrutik ezagutzeko. Prozesuan partaide izan, ez? Eta ondo dago.
Ba, izamak egin baldin badu, bueno, beste proiektu batzuk egon godia, ez?
Ba, ez, egoain ikusten duzu sartzen zara indusketa arkeologiko batzuk badaude, ez? Proiektu osondiak direnak, eta hoien horri aldeta sartzen zara, eta ba, dago, aporte zu, no seke.
Ata porkak ez du horrelako beharrik, ez?
Crowdfunding beharrik
ez
daukana.
Ez dauka, ez? Bereik saldu induta sonki, ez? Zek jazen bat urtez jarraian liburuak eta den, eta ez, Asuaga hau izan da hola frontman bat, ez?
Bai.
Proiekturako, jazen da jakin izan du, ez? Hain urrutiko gauzak, ba, sozializatzen, baita, ez?
Izan da gestore bat, vamos, oso ona.
Bye.
Oso gestore ona, saldu du produktua oso ondo, materialare oso ona dauka, saldu
alizatuko. Claro, bai, hombre, izan behar duzu, ez?
Jo, ez que jaz balima duzu eta ondo saltzen behar duzu, orduan baizea la ona.
Nik uste Gasteizen hori gindela, baina bueno.
Horrek doble meritu dauka.
Bai,
bueno, baina batez ere dute, emaitza ikaragarriak eman dituen. Ba, ia kasualidad, ia es kasualidad esto paturiko, sima maravilloso bat, informazio iturri amaigabea dena, ez?
Bai, hala ematen du gaina, informazio iturri amaigabea dela, benetan, horro jatu zuten pa hotxa.
Bueno, Etor, ez dakit besterik komentatu nahi zenuen honen inguruan, edo mikroak aprobetsatu zukere zure crowdfunding propio egiteko mendik, alabeditik.
Ez, bakarrik esan pentsatzen ari naizela, Horrengo proiektuan, holako xe ataltxo bat jartzea crowdfundingaren inguruan. Hau, unke sea baztaki, ba, uzolan egin amaiketakoa ordaintzeko, edo olako zerbait.
Oso ondo. Egingo du propaganda pixkat, así que aprovechatu.
Ah, venga.
Bai, eta urrengo batean, itzengo dugu arkeologiarekin harremanduriko kontoi buruz. Ez dira arkeologia zehazki, baina interesgarria da arkeologiaren, bai? Arkeologiak honi esker ere funtzionatzen duelako.
Hombre, ez que ez baldin badago, ez dago.
Hori da.
Eskerrik asko, eta urrengo batean arde, Etor.
Hoixo, ba, egongo beste baten. Nire esker.
But it cannot be hidden. People just realize, do they lie? The big hoax they try to sell would not convince no one. It's just a matter of trust, you know. Tambourine, my friend, where the king would only stand for himself. And the rulers ask the people to keep quiet. Cause they all wanna keep their easy chair. Some of them, they gotta jump through hoops. So, buddy, is it a cheap price to pay? And they decide who quits, who stays. If only there was some justice. Money.
Zaharrak berrin jarraitzen dugu eta arkeologia kontuak alde batera utziko ditugu, baita lehenago aipagai izan ditugun historia aurreko kontu batzuk ere, eta historian salto txiki, edo behar bada txiki baino gehiago handia eman eta gero, hurbileko historiara, historia garaikidera etorriko gara, gainera gurera, Arabara etorriko gara, eta Arabako auzo mugimenduaren hastapenen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako gurean, Jon Martinez dugu. Jon, gabon.
Gabon, bai.
Gabon, eta eskerrik asko, denere gurekin
zailagatik. Ba, berriro men.
Bai, Eleno komentatzen egon gara urten berandu hasi garela, baina bueno, hemen txegau dut, eta.
Bai.
Bueno, Jon, aurreneko egun ontarako auzo mugimenduaren inguruan, hitz egin behar diguzu.
Bai, batez ere Araban, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, pues Araban berezitasun batzuk eduki zituela. Lehena, bueno, igual langile mugimendu bezala pizka bat berantiarra izan zela, ez? Bilbo handian konparatzen badugu, edo estatuko beste tokietako mugimenduarekin, ez? Pues, frankismoaren bukaera... Pues auzo mugimendua indar handia eduki zuen estatu mailan, batez ere hiri handietan. Igual mendik hurbil dugu adibide bat da Bilbo Handia. Bilbo Handian elkarte ezberdina sortzen ziren 60garren hamarkadatik aurrera eta gai izan ziren alkatesa bat botatzeko Bilbon, ez? Pilar Karaga zen orduko alkatesa frankista eta auzo mugimendutik sinadura bilketa bat hasi ziren jarri zuten martxan eta lortu zuten alkatesa botatzea, baina bueno, Araban gauza pizkat desberdina ziren, ez? Baina bueno, azteko esan behar dugu pues, frankismoaren garaian Araba batez ere Gasteiz, baina ez bakarri Gasteiz, sekulako aldaketa sufritu zuen, ez? Biztaleria pues, Gasteizen ia iru, bueno, irukoiztu zen, eta baina ez bakarri Gasteizen, ez? Laudion adibidez, 2000 biztanletatik 20.000-ra pasatu zen. Eta, bueno, Gasteizen esan dezakegu eta urbanismo gutxi gora bera ondo planifikatuta zegoen, eta ez zegoen igual txabolismo beste leguetan bezala, baina, bueno, sortu ziren auzo berri horietan, pues, ekipamendu sozialen gabezian abria zen. Laudion aldiz, pues, urbanismo desastre hutsa izan zen, ez? Eta, bueno, auzo berria sortu ziren, guzti konexiorik gabe, pues, eta oso gaizki zegoen garai horretan. Auzo mugimenduari esateko, pues, lehenik eta behin esan behar dugu aurrekari batzuk daudela, ez? Gasteizen aipatzeko, pues, Carlos Abaitua apaizak sustatutako Adurza edo Errekale hor zentro, gizarte zentroak. Ez, zentro horietan, frankismaren garaian, funtzionamendu demokratiko bat zuten eta bueno, hasi ziren aldarrikatzen, ez, auzoak eraldatzeko, baina bueno, esan behar dugu lehenengo auzo elkartea izen horrekin, bueno, izen horrekin ez, familia elkartea zuen, Laudion sortu zen 1960-an. Eta, bueno, oso indar handia eduki zuen elkarte hori Laudion, ez? Borrokatz berdinak auspotu zituen, eta batez ere, importanteena izan zen, salaketa bat urkixotarren etxearen aurka, ez? Bere Laudioko edo Aiarako kazikeak izan zirenak, ez? Kontua zen gutxi gorabera pizka bat laburbitzen udaletxeak familia horri pues eraikin batzuk erosi zituen, baina sekulako dirutza emanez. Eta salaketarekin lortu zuten diru hori herriari bueltatu, eta eraikin horien erabilera sustatu nahi zuten erabilera, herriko erabilerarako. Gasteizen aldiz, lehenengo elkartea Aranan sortu zen, lau urte geroago, eta bueno, badago aurrekari bat, hori familia elkarte bezala, baina bueno, frankismoaren garaian bakarra izan zen, eta bueno, ja frankismoaren bukaeran. Itxon behar dugu pixka bat, eta bueno, ja Franco hil eta gero, eta hemen martxoaren hiru eta gero, auzo mugimendua zabaldu zen, ez. Eta ez da kasualitatea, bigarren elkartea Salamagan sortu zela, eta oso indar handia eduki zuen, ez? Bere borroka nagusia izan zen kutsaduraren aurka, ez? Fabriken kutsaduraren aurka. Eragin oso txarra zuela auzoan, eta manifestazio oso potenteak egin zituen, manifestazio batean adibidez embargatu pues jende asko bildu zen eginen arabera pues izan zen martxoaren iruko hileta eta gero pues Gasteizen egon zen manifestazio jendetsuena. Eta urte horietan auzo mugimendua zabaldu zen auzo guztietatik, ez? Bi urtetan edo hiru urtetan ia Gasteizko pues auzo berri horietan auzo elkarte ezberdina sortu ziren, eta elkarte horiek elkarlanean lan egiten hasi ziren, eta koordinadora interbarrios bat sortu zen, eta bueno, beste berezitasun bat da emakumeen parte hartzea, alde batetik elkarte guztietan emakumeen bokaliak edo sortu ziren, eta beste bokalien artean zegoen bat zen ia elkarte guztietan existitzen zena zen bizitzaren garestitasunaren aurkakoa, eta bokalia horietan emakumeen parte hartzea zen nagusia, eta esperientzia batzuk sortu ziren, bat oso ezaguna izan zen, da patata operazioa, ez? Eta, bueno, egin zutena zen, uagarekin, elkarrekin lan egin zuten, pues hori, patatak intermediari hori gabe saltzeko. Eta horrela, pues hori, produktu hori, pues jendari hurbiltzeko. Gero etorri ziren lehenengo hauteskundeak, udal hauteskundeak. Hauteskunde horietan pues elkarteko kide batzuk parte hartu ziren, ez? Pues adibidez, eta hori ezen osoikoa pues Salamagako presidentea Alfredo Aldeiturriaga PNV-ko zerrendetan egon zen. Eta bestalde, kandidatura independiente bat zegoen, bueno, herri batasuna sustatuko kandidatura bat zen, eta kandidatura horretan bi elkartetako presidentea ziren, ez? Bat igual ezagunagoa da gaur egun Guillermo Perea zen, orduan hauteskundeak baino lehen Aramaizkarrako elkarteko presidente izan zen. Eta bueno, gertatu zen hauteskundeak eta gero, pues hori udal berriarekin eta ezi, eta elkarten arteko harremana ezen oso ona, ez? Batez ere elkartetatik protagonismo bat nahi zuten, ez? Udal etxean eta plantatu zuten pues ahotsa edukitzea plenoetan eta komisioetan. Baina udal berriaren lehenengo plenoan pues udalaren gehiengoak zeitz esan zuen eta bai parte hartu zuten komisioetan, baina zuten ahotsa plenoetan. Eta bueno, ikusten dugu pues kuerdaren gobernutik badago elkartei begira pues esan dezakegu jarrera kontrajarri bat dagoela. Alde batetik pues elkartei pues egoitzak eman zituen, baina oso kritikoa izan zen elkarteen ahotsarekin, ez? Eta bueno, berak esan zuen pues elkartea asko politizatua zeudela eta herritarren gehiengoa zutela ez ziren haiek, ez? Eta bueno, esan dezakegu pues elkarten artean pues bi linea gutxi gora bera zeudela, ez? Bat igual aldarrikatzaileena eta bueno, hildo horretan pues esan zuten bueno, pues auzoko gauzak, ez ekipamenduak, ambulatorioak eta besteak beharrezkoa zirela eta hildo horretan porrokatu zuten, baina beste gauzak, pues, amnistia edo Lemoizen aurkako borroka, pues, auzotarren kezken artean zegoela. Beste batzuetan, pues, hori, aldarrikapen horiek pizkat baztertuak egon ziren. Eta bueno, ikusten dugu pues elkarten barruan batzuetan egon ziren tirabirak, ez? Saramagoko oso elkartean pues adibidez oso borroka gogorra egon zen bi hildoen artean. Azkenean pues hori hildo aldarrikatzaileagoa irabazi zuen. Eta bueno, Gasteiztik Laudiora pasatzen, pues esan dezakegu oso esperientzia interesgarria sortu zen Laudion transizio garaian. Eta aipatuko familia elkartea atxan zegoen, ez? Pues 1977an orduko zinegotxi batzuk independiente zirela, ziren frankistak, ez, pues, tertxo familiarrekoak edo besteek, proposatu zuten herria banatu asamblea ezberdinetan, eta asamblea horietatik ateratako erabakiak plenoak onartu behar zuela. Eta udalbaltzaren gehiengoak baietxe esan zuen, eta bi urtetan gutxi gora bera demokrazia zuzena bat egon zen Laudion. Baina gertatu zena da udal autoeskundetan pues funtzionamendu hori defendatu zuen kandidatura, gure aukera izena zeukana, eta Pablo Gorostiaga zen burua, hauteskundeak irabazi zituen, baina ez zeukan gehiengoa udalan. Orduan beste alderdiek, PNV, PSOE eta UCD, kontra bozkatu zuten eta modelo hori gutxi gora bera bertan bera geratu zen, ez? Baina, bueno, esperientzia hori oso ezaguna da, eta oso berezia izan zen. Eta, bueno, bukatzeko esan dezakegu, pues, auzo mugimenduan barruan zegoen kezka bat ezen bakarra igual ekipamenduak hobetzea, askotan zegoen hori demokratizazio bat bultzatzea, eta gaur egun hori eztabaida hori askotan planteatzen da, zer da demokrazia, ez zer da, zer modelo daude, eta bueno, batzuek plantatu zuten demokrazia zuzena posiblea zela, eta Laudion martxan jarri zuten, ez? Bere arazoekin, baina posible izan zen esperientzia hori aurrera eramatea.
Jon, orain begira, Laudiorekin konparaketa egin duzunean, ari nintzen gauzat pentsatzen, Gasteizi buruz hitz egiten, Zaramaga izena da gehien atera dena, eta Zaramaga da, behar bada, Gasteizko auzo langilearen eredurik argiena, ez? Ba. Zaramaga bai da planifikat, aurrez urbanistikoki planifikatutako auzo bat, eta Laudion aipatu duzu, Hazkundea izan zela igual brutalagoa, bat ere planifikaziorik gabea, horrek eragina dauka, gero sortu daiteken auzo mugimenduan, planifikatut gabeko toki batean auzo mugimenduak indar gehiago hartzen du, edo ez, dakit?
Bai, segurazki, bai.
Beharrak ez direlako, lehenengo
bai, duzak. Eta, bueno, adibidez hori Bilbo handian, pues, auzo askotan hori planifikazio oso txarra izan zen, igual ezagunena da Errekalde, eta Errekaldeen auzo elkarte oso potente bat eduki zuten bere garaian.
Eta de hecho gaur arte mantendu da, ez? Errekalderen bai, jarrera pixkate insurgenteago hori eta pixkat berezitu hori Bilbotik.
Bai.
Bai, eske nola bait, beharraren arabera, ez? Batez ere lehenengo momentu hoietan, ez? Antolatzeko beharra egongo zan, ez? Batez ere zea hoietan, ez? Auzo
bai,
hoietan.
Bai, eske kasu askotan, pues auzotarrek borrokatu behar zuten bizitza hobetzeko gauza askotan, ez? Ez zuten ekipamendurik, kutsadura zegoen, Zaramagan bezala, eta bueno, gaur egun ezagutzen dugun Gasteiz honetan, pues, gauza batzuk pues, aldatu ziren, eta igual gauza oso ezaguna da gaur egun zentro zibikoak. Eta bueno, kuerdak planteatu zuen bi zentro handiak leku ezberdinetan, eta auzo mugimendu etatik esan zuten ezetz. Nahiago zuten txikiagoak, baina auzo guztietan. Eta borroka hori irabazi zuten. Eta igual zona berdeak eta beste gauzak ere bai.
Mira, orain pentsatzen ari nintzen, aipatu duzun auzo mugimenduetariko bat, Zaramagako hain zuzen ere, Forjasek sortzen zuen kutsaduraren aurkakoa hor, batez ere Forjas eta Zaramaga arteko etxe horiek pairatzen zutena. Hor, begira, hemen alabedin gaudela, hor esan dezakigu, erein zela behar bada alabediren hasietariko bat, bertan parte hartu zuen jende askok gero Zaramagan egontzen alabedin ere izan zuelako parte hartzea, mugimendu horretan parte hartu zuen jende askok.
Bai, eske konexio bat dago, lotura bat dago auzo mugimendua eta beste mugimenduen artean, ez? Igual batez ere izan zen langile mugimenduarekin, baina feminismoarekin edo ekologismoarekin ere bai.
Bai, ze, Gasteizko lehenengo emakumeen asamblada bertakoa da, ez? Zaramagakoa da, oker espan naiz.
Ez dago zigur momentu honetan.
Bueno, kontua da, mugimendu egin zela, Jon, komentatu duzun gauzen artean, bitxikeri bat, enekielako, kuriosoa egin zait, auzo mugimenduak Bilbon, Pilar Kareaga alkatea bota zuela.
Bilatzeko.
Hor, Bilbotarrek orduan asko galdu dute, ze beregunean alkatea zabota dute, eta orain dutena ez dute gainetik entzen.
Ja, eta franquismo garaian zen.
Hori ze urtetan izan zen?
Uste dut izan zen 1975ean. Baina Franco hilita gero, edo justu Franco hiltzea hil zorian zegoen.
Bueno, ingo dugu berezi bat, larkarea gain inguruan, bai, ze bitxia egin zaigu datua.
Izan zen, hori, lehenengo emakume alkatesa.
Claro, hori alde batetik, bai, eta, bai. Bueno, bai, eta botatzearena, bai, bai. Ez nekien nik ez da, así que, bueno, bilatuko dugu eta zeu zerre ingo.
Bueno, azkenean berak dimisioa eman zuen, baina, bueno, auzo mugimendua sustatutakoa zegoen, ez?
Presioagatik, bai, ez? Herri bai. Presioagatik.
Ta, Gasteizera bueltatu zion, aipatu duzu, auzo batzuetan alako zatiketa bat emantzela, ez? Aldarrikatzaileagoak ziren taldeak eta hainbeste zirenak, gerora gauzatu egin zena, ba, Faba zen alde batetik, Interbarrios bestetik, ez?
Bai, hori gaur egun gertatzen da, eta bueno, alde batetik elkarten barruan badago, ba, zegoen, hori, zatiketa hori, baina gero elkarten artean ere bai, ez? Elkarte batzuk oso aldi aldarrikatzeak izan ziren, eta beste batzuk ezain beste.
Eta goza kurizu bat, komentatu duguna, Gasteizen, igual, auzo mugimenduan, egontzen ere, auzo berezi bat ere, beraiek lidakete auzo esaten utziko, herria, esan barko nuke, Abetxukokoa, ez? Orain gutxi gainera hil egin dela, ba, Abetxuko nahi beste.
Bai, auzo... hombre, Abetxuko auzo berezia izan zen, eta bai, auzo mugimendu potentea eduki zuen. Baina, bueno, esan behar dugu, ia, bueno, ia ez, auzo guztietan egon zen elkarte bat, garai horretan. Ez batez ere auzo berrietan, baina alde zaharrean ere bai, Gasteiz txiki sortu zen garai horretan.
Bueno, ba, egin diogu errepasoa, mugimendu horri, orduare gainean dugu, beraz, Jon, aprobetxatuko dugu zua gurtzeko.
Bai, eta, bueno, urrengo hilabetean egongo gara. Hori da. Berriro.
Eta bide batez, entzuleak ere agurtuko ditugu. Eta, Jon, eskerrik asko. Amanda, ez dakit zuk ere agurtu nahi duzun.
Bai, bueno, ba, ja ikasi dugu gauza pilo bat gaurkoan, bai, eta datu bitxi batzuk ere, ez ezagunak, eta, ba, bueno, ba, zuei ere, agurtzeko denbora llegatu zaigu, así que urren arte.
Urren arte, bai.
Aio.